បសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាសង្ក្រានតាមខេត្តឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចូលសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562និងឈានមកដល់នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍14រោចខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2018ហើយពិធីបុណ្យបន្តពីថ្ងៃបន្ថែមទៀតទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅឆ្នាំនេះព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ក្រាននៅខេត្តសៀមរាបឈានចូលខួប6ឆ្នាំរបស់ខ្លួនគណៈខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏បានត្រៀមបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនៅភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនផងដែរអង្គសង្ក្រាន្តដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាត្រូវបានសមាគមអាស៊ានដាក់ក្នុងបញ្ជីជាកម្មវិធីបែបប្រពៃណីដែលលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរពិធីដែលរៀបចំនៅបរិវេណតំបន់អង្គខេត្តសៀមរាបមួយនេះបានបង្កើនកំណត់ត្រាពិភពលោកមួយចំនួនដូចជាការរំចង្វាក់ Madison ដែលមានអ្នកចូលរួម2015នេះនឹងនំអន្សមយៈទម្ងន់3កដសញ្ញា2តោននៅឆ្នាំទី6នេះហនុមានយៈដែលតំណាងឲ្យតួល្ខោនខោលនឹងបង្ហាញវត្តមាននៅអង្គសង្ក្រាន្តដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមានគោលដៅទាក់ទាញការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាពិភពលោក World Guinness Record បន្ថែមទៀតសង្ក្រាន្តដែលនាំមកនៅភាពសប្បាយរីករាយនេះឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនាពេលខាងមុខមិនមែនមានតែនៅក្នុងតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបនោះឡើយនៅខេត្តកំពង់ធំដែលនៅជិតខាងនិងបន្តរៀបសង្ក្រាន្តថ្មីសម្បូរព្រៃគុកសម្រាប់ឆ្នាំទី4របស់ខ្លួនមានឆ្ងាយពីនោះខេត្តតំបន់ពីរយ៉ាងមួយចំនួនគឺបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យក៏នឹងប្រើប្រាស់សក្តានុពលតំបន់ទេសចររបស់ខ្លួនដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មីផងដែរសង្ក្រាន្តបាត់ដំបងដែលក្រុងចំណាយប្រមាណ $200,000 អាមេរិកនឹងមានការតាំងបង្ហាញពោតយៈនិងមនុស្សនិយមដែលជាកសិផលរបស់អ្នកស្រុករុក្ខគិរីនិងសំពៅលូនរីឯសង្ក្រាន្តបន្ទាយមានជ័យនឹងរៀបចំនៅទីតាំង3ផ្សេងគ្នាក្នុងនោះមានស្រុកស្រីសុភ័ណ្ឌក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងបរិវេណប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឃើញថ្នោតយៈអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺសង្ក្រាន្តកំពង់ស្ពឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃផងដែរដោយរៀបចំនៅបរិវេណសួនច្បារសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតក្នុងច្បារមូនខេត្តកណ្ដាលបានប្រលូកខ្លួនរៀបចំសង្ក្រាន្តលើកដំបូងតាមរយៈការដាក់ឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តថាសង្ក្រាន្តភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលធ្វើនៅបរិវេណរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនេះផ្ទាល់បើនិយាយពីខេត្តព្រៃវែងវិញកម្មវិធីមានរហូតដល់ទៅ5ថ្ងៃឯណោះសង្ក្រាន្តព្រៃវែងនឹងមានកម្មវិធីដ៏ទាក់ទាញមួយចំនួនដូចជាការប្រកួតបវរកញ្ញាចាស់ស្រីស្អាតប្រុសស្អាតនិងការប្រឡងចម្រៀងជាដើមស្វ័យរៀងដែលនៅជាប់ខាត់ព្រៃវែងរីករាយចំពោះ ភាពជោគជ័យកាលពីឆ្នាំមុនដោយនៅឆ្នាំនេះសង្គ្រាមស្វ័យរៀងនឹងរៀបចំនៅតាមដងទន្លេវៃកូរង្វង់មូលវិមានឯក្រេខេតមុខសាលាខេតនិងសួនកុមារកោះកុងបានក្លាយជាខេតតំបន់សមុទ្រទី1ដែលរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកតាមអង្គរសង្គ្រាមទីតាំងសំខាន់សំខាន់ចំនួន4គឺនៅមុខសាលាខេតថ្មីមុខសាលាខេតចាស់ឆ្នេរបាក់ខ្លងនិងសហគមន៍ទេសចរពីមកសោបគឺជាកន្លែងនៃការប្រពៃពិធីកោះកុងសង្គ្រាមសម្រាប់អ្នករាជធានីដែលមានចូលចិត្តធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយសង្គ្រាមវត្តភ្នំដែលជួយបង្កើនភាពអ៊ូអរនៅភ្នំពេញជប៉ុនសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងសហការជាមួយ UN ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ថានបេសកកម្មជប៉ុនប្រចាំទីក្រុងសេណែវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី28មីនាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមីតស៊ីកូស៊ីណូបានលើកឡើងថាជប៉ុនបាននិងកំពុងបន្តយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងជុំវិញស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដែរលោកស៊ីណូបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមលោកស៊ីណូជប៉ុនបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យមាននៅការសន្តិភាពជាមួយគ្រប់ភាគីនយោបាយការគោរពនិងឲ្យតម្លៃចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដល់គ្រប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបន្តបរិយាកាសការងារដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយជប៉ុនបញ្ញាបន្តគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ជំនួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលហើយជប៉ុនក៏នឹងបន្តដើរតួធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ដែរប៉ុន្តែជប៉ុនបានស្នើឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែចូលរួមលើកស្ទួយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជានិច្ចយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងថ្មីនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាការចុះហត្ថលេខារបស់រដ្ឋាភិបាលលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីបន្តវត្តមានការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីចន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកាលពីពេលកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈបន្តសុពលភាពសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2018គួរជម្រាបជូនថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដល់ដំណើរការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាធំជាងគេហើយទំហំនៃការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាក៏មានដល់ទៅប្រមាណ1.6 ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែស្របពេលដែលប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាផ្សេងទៀតដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយជប៉ុននៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាធម្មតាតុលាការកំពុងបន្តសាកសួរលោកឡាយវណ្ណៈរឿងសម្លាប់ស្រីកំណាន់គិតមកដល់ត្រឹមល្ងាចម្សិលមិញទាំងលោកឡាយវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវនិងបងប្រុសរបស់លោកគឺលោកឡាយណារិតអតីតស្នងការរងខេត្តនិងជនជាប់ពាក់ព័ន្ធ4នាក់ផ្សេងទៀតនៅកំពុងត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីបន្តធ្វើការសាកសួរក្នុងសំណុំរឿងកិច្ចកម្មលើអតីតស្រីកំណាន់ឈ្មោះជាវសុវណ្ណតនាកាលពីយប់ថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2018នៅខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទៅតាមដីការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងកិច្ចកម្មលើអតីតស្រីកំណាន់ឈ្មោះជាសវត្តនាការចាប់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកវិលត្រឡប់មកពីផ្ទៃតំណែងប្រធានគណៈ បកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តតាកែវទៅឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីគឺលោកអ៊ុយភៀនោះត្រូវបានធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមទាននៃអង្គស្នងការនគរបាលជាតិបានផ្ញើរបាយការណ៍និងសុំដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនពីតុលាការដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់តំណាងអัยការសាលាដំបងរាជធានីដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសរសេរថាបញ្ជាឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនបុគ្គលនាមឡាយវណ្ណៈអាយុ45ឆ្នាំមុខរបរមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងឃាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2018នៅចំណុចផ្ទះជួលក្នុងភូមិផ្សារតាកែវសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវការចាប់ខ្លួនលោកវណ្ណៈនេះបានធ្វើឡើង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនបងប្រុសរបស់លោកគឺលោកឡាយណារិតនិងជនសង្ស័យ4នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានឈ្មោះចន្ទរីភេទស្រីនិងប្តីឈ្មោះជើងវុធជាអ្នកបម្រើនៅផ្ទះនាងជើសុវត្ថនាដែលជានារីរងគ្រោះឈ្មោះមែនសម័យអ្នកបើកបួលឡានឲ្យលោកឡាយវណ្ណៈនិងឈ្មោះតរតនាជាអ្នកបើកឡានឲ្យលោកណារិតអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសផាណាបានឲ្យដឹងការពីលងឯកសម្មញ្ញថាអัยការបាននឹងកំពុងបន្តសួរចម្លើយលោកវណ្ណៈនិងជនសង្ស័យ5នាក់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើឈ្មោះចៅសវត្ថនាអัยការកំពុងសួរចម្លើយលើឈ្មោះលោកវណ្ណៈនិងពិនិត្យឯកសារភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកលោកវណ្ណៈបានទទួលស្គាល់តាម Facebook របស់លោកថាលោកពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងស្រីមេម៉ាយកូន3ឈ្មោះសុវត្ថនាពិតមែនហើយលោកក៏បានបង្ហោះរូបថតស្និទ្ធស្នាលជាច្រើនសន្លឹកជាមួយស្រីមេម៉ាយរូបនេះផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកបដិសេធថាលោកនិងបងប្រុសរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតនោះទេប៉ុន្តែលោកថាការស្លាប់របស់នាងចៅសុវត្ថនាគឺមកពីការធ្វើអន្តឃាតដែលលោកអះអាងថានាងបានប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួនជាច្រើនលើកមកហើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីសុវត្ថនាអាយុ36ឆ្នាំដែលជាសមាជិកនៃក្រុមយុវជនក157និងក៏ជាបុគ្គលិកផ្នែកពិធីការនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានអ្នកបម្រើប្រទេសឃើញចងកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដេកនៅក្នុងវិឡាមួយនៃភូមិផ្សារតាកែវសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវសាលាអូតូជំរឿះឡើងវិញពីការកាត់ទោសជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតការផ្ដន្ទាទោសលោកអឿងអាងហើយជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពេញមួយជីវិតដោយរងបទចោទថាបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកាមលីនិងត្រូវសាលាអូតូលើកយកទៅជំនុំជម្រះឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះការបើកសវនាការនេះគឺធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីដែលកោពីឲ្យលោកជួបសម្លាប់លោកឡោគឹមហេកមេធាវីរបស់លោកជួបសម្លាប់បានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសានេះថាលោកនឹងចូលរួមសវនាការដើម្បីការពារកូនក្តីតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្តថាខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារក៏ប្រហែលជាដឹកលោកជួបសម្លាប់ទៅកាន់សវនាការផងដែរលោកមេធាវីអះអាងថាការដាក់បណ្ដឹងសារទុកនេះគឺដើម្បីឲ្យសាលាអូតូបន្ធូរបន្ថយទោសខ្លះដល់លោកជួបសម្លាប់លោកយ៉ុងផានិតគឺជាមេធាវីទី1របស់លោកជួបសម្លាប់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសលោកជួបសម្លាប់រួចមកគណៈមេធាវីក៏ចាត់លោកមេធាវីឡោកឹមកិច្ចឲ្យបន្តការពារក្តីជំនួសលោកមេធាវីយងផានិតសាលាអូតូក៏បានចេញដីកាមួយផ្សេងទៀតដែរដើម្បីបង្កប់ឲ្យលោកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកាមលីឲ្យបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការនេះក្នុងដីកានេះស្លោថូអះអាងថាលោកស្រីប៊ូរចនាជាដើមបណ្ដឹងមួយរូបក្នុងសំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែលោកស្រីប៊ូរចនាដែលទើបនឹងនាំកូនប្រុសទាំង5ទៅរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបដិសេធថាលោកស្រីមិនដែលធ្វើជាដើមបណ្ដឹងក្នុងការបណ្ដឹងទៅតុលាការនោះទេចាប់តាំងពីស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លោកស្រីបានសរសេរលើគណនី Facebook ឈ្មោះរចនាប៊ូយ៉ាងដូចនេះថាកុំថាឡើយចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសំបីតែគិតថាទៅបណ្ដឹងក៏មិនដែលគិតផងពីព្រោះនាងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញគ្មានសមត្ថភាព ចាប់គិតកោពិតនឹងរោគយុទ្ធធើឲ្យខ្ញុំបានឡើយសូមរំលឹកថាលោកបណ្ឌិតកំឡៃអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកការអភិវឌ្ឍសង្គមត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយកន្លែងស្ថិតនៅម្ដុំស្តុបបូកូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយគិតកម្មនេះកើតឡើងសមត្ថកិច្ចក៏បានខិតខ្លួនលោកជួបសម្លាប់ក្នុងថ្ងៃនោះតែម្ដងរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកជួបសម្លាប់ជាពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មនេះរដ្ឋភ្លើងប៉ៃប៉ែតសេរីសុភ័ណ្ឌសាលាដំបងជោគជ័យក្រុងដាក់ដំណើរការនៅថ្ងៃស្អែកខ្សែរដ្ឋភ្លើងប៉ៃប៉ែតសេរីសុភ័ណ្ឌបានសាលាដំបងជោគជ័យហើយនាថ្ងៃនេះហើយក្រុងនឹងដាក់ដំណើរការបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី4ខែមេសាស្អែកនេះនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបន្ទាប់ពីដាក់ដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី4មេសា2018ខាងមុខនេះជាមួយនឹងកាដូពិសេសជិះដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ថ្ងៃទី31កក្កដា2018ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែកនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទុកមនុស្សមរុញទាំងឈោនិងអង្គុយផ្ដល់សេវាមួយថ្ងៃ3ជុំស្មើនឹង6ជើងទៅមកក្រសួងក៏បានបន្ថែមថាជាមួយនឹងមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរនេះនឹងជួយសម្រួលកាត់បន្ថយការកកស្ទះកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវតម្លៃ38លានដុល្លារតបជិបពីស្រុករតនមណ្ឌលទៅសំឡូតផ្លូវលេខ1577ប្រវែង58គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលតបជិបពីឃុំត្រែងស្រុករតនមណ្ឌលដល់ឃុំសំឡូតស្រុកសំឡូតត្រូវបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះបន្ទាប់ពីនេះសំឡូតលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អ ្តមានក្នុងប្រទេស New Zealand គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងវិស្សមកាលបុណ្យ Easter Holiday ឆ្នាំនេះមានចំនួន3ដងច្រើនជាងឆ្នាំមុនគឺមានការបាត់បង់ជីវិតចំនួន6នាក់លើសឆ្នាំទៅ4នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតនោះមានក្មេង2នាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់រវាងរថយន្ត2និងឡានដឹកទំនិញមានសណ្ដោងនៅ Desert Road កាលពីថ្ងៃសុក្រល្ងាចនៅចំណែកផ្លូវទៅត្បូងដែលប៉ូលីសថាក្មេងទាំង2នាក់នោះបានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងកៅអីសម្រាប់ក្មេងក៏ដោយរីឯឪពុកម្ដាយក្មេងទាំង2នោះបានធូរស្រាលគ្រាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ Waikato Hospital នៅថ្ងៃ Good Friday នេះដែរមានមនុស្សម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅ Tirohanga នៅក្បែរ Opotiki នៅ Bay of Plenty នៅថ្ងៃសៅរ៍មានមនុស្សម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅ Rotorua បន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់រវាងរថយន្តនិងទូចក្រយានយន្តមនុស្ស2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយរថយន្តបុកគ្នាខ្ទេចនៅ State Highway 10ក្បែរ Kirikiri និងមនុស្ស2នាក់ទៀតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះដែលបានត្រូវរបួសនិងដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ Bay of Island ព័ត៌មានអន្តរជាតិមនុស្សចំណិតម្នាក់របស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីភូមាប្រធានាធិបតីភូមាថ្មីមានឈ្មោះថាវិនមីនអាយុ66ឆ្នាំត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងនៅថ្ងៃពុធទី28មីនាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីភូមាមុនបានសូមលាលែងចេញពីតំណែងខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយមូលហេតុសុខភាពគួររំលឹកថានៅក្នុងសភាភូមាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីគឺបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ NLD មានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់និងចាប់បើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបោះឆ្នោតជាចុងក្រោយលោក Win Min ដែលមានមុខវិជ្ជាជីវៈជាមេធាវីបានចាប់ផ្ដើមមុខអាជីពជាសកម្មជនមួយរូបនៅក្នុងចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យភូមារបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅឆ្នាំ1988តែចលនានេះត្រូវបានទទួលរងនៅការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងខ្លាពីសំណាក់របបសឹកភូមាបន្ទាប់មកទៀតលោកបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រចំនួន3លើកក្រោមស្លាកគណៈបករបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីគឺសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ1990នៅពេលគណៈបកលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានឈ្នះឆ្នោតតែត្រូវរបបសឹកទាត់ចោលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2012ខណៈដែលរបបសឹកសុខចិត្តរំលាយខ្លួនឯងដោយប្រគល់ឲ្យរបបស៊ីវិលធ្វើការដឹកនាំវិញនឹងលើកទី3គឺនៅពេលដែលគណៈបកលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2015ជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីឆ្លងកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាភូមាដោយប្រកាន់វិស័យយ៉ាងតឹងរឹងជាទីបំផុតទាំងជាមួយបករបស់ខ្លួនក៏ដូចជាជាមួយបកពួកយោធាភូមាគាត់ជាមនុស្សសុចរិតមួយរូបនឹងមានភាពតស៊ូជានិច្ចនៅក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងជួនកាលក៏មានភាពតឹងតែងដែរនេះបើយោងតាមមេធាវីមួយរូបនៃតុលាការកំពូលភូមាដែលធ្វើការរួមជាមួយគាត់យោងតាមយោបល់របស់ទីនីអនុបពិតភូមាឈ្មោះ The Orange Wedding អ្នកខ្លះៗរំពឹងទុកថាលោក Win Min និងបំពេញមុខងាររបស់លោកចាប់ផ្ដើមនៅសភាស្ដីអំពីបញ្ហាពុករលួយបញ្ហានីតិរដ្ឋនិងបញ្ហាចំនួនដីធ្វើឲ្យលោកក៏នឹងជាប្រធានាធិបតីភូមាមួយរូបដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាជាងរូបលោកប្រធានាធិបតីភូមាមុនរុស្ស៊ីបណ្ដេញមន្ត្រីទូតអាមេរិក60នាក់ជាការសងសឹកបណ្ដេញមន្ត្រីទូត60នាក់នៅនឹងបាត់ទ្វារអគ្គកុងស៊ុលមួយគឺជាវិធានការតបដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើចំពោះរុស្ស៊ីហើយលោកសៃហ្គាសៀហ្គេឡាឡាវរូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបដូចគ្នាចំពោះប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានរួមដៃគ្នាជាមួយអាមេរិកអង់គ្លេសបណ្ដាញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីគួររំលឹកឡើងវិញថាភ្លាមៗក្រោយពីមានការបំពុលអតីតភ្នាក់ងារចារកិច្ចរុស្ស៊ីព្រមទាំងកូនស្រីអង់គ្លេសបានដាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហើយបណ្ដាញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីចំនួន23នាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានឆ្លើយតបវិញទៅរួចហើយដែរចំពោះវិធានការរបស់អង់គ្លេសក្រោយមកទៀតអាមេរិកបូករួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងបារាំងផងក៏បាននាំគ្នាបណ្ដាញមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសរៀងខ្លួនផងដែរដោយគិតជាសរុបមានមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីរហូតដល់ទៅជាង150នាក់ត្រូវបានគេបណ្ដាញចេញពីប្រទេសរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរុស្ស៊ីនៅតែប្រកាន់ជំហរដូចពីមុនដដែលគឺបដិសេធដាច់ខាតថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពុលអតីតភ្នាក់ងារចារកិច្ចនៅអង់គ្លេសនោះទេហើយលោកសាហ្គេឡាវរូវបានចោទអង់គ្លេសថាជាអ្នកបង្ខំឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានលើកឡើងថាការបណ្ដេញមន្ត្រីទូតនិងបិទទ្វារអគ្គកុងស៊ុលអាមេរិកដោយរុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះកាន់តែដុនដាបនៃការទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែថាអាមេរិកក៏បានគិតស្មានទុកជាមុនរួចទៅហើយដែរថារុស្ស៊ីនឹងចាត់វិធានការបែបនេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញបានប្រឡូយពាក្យថាអាមេរិកនឹងកំពុងតែពិចារណាចាត់វិធានការផ្សេងបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្នុងពេលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងមូស្គូបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការបង្កអត្រពសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានព្រមានរួចជាស្រេចទៅហើយថាក្រៅពីការបណ្ដេញមន្ត្រីទូតនិងបិទទ្វារអគ្គកុងស៊ុលអាមេរិករុស្ស៊ីអាចនឹងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតប្រសិនបើអាមេរិកបន្តធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចិនថាស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ខ្លួនធ្លាក់នឹងផ្ទុះឆេះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចអញ្ញាធោអវកាសចិនបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដ៏ខ្លីនៅលើ website របស់ខ្លួនថាស្ថានីយ៍អវកាសនោះភាគច្រើនបានផ្ទុះឆេះនៅពេលធ្លាក់ចូលស្រទាប់បរិយាកាសផែនដីនៅម៉ោងប្រហែល8ទៅ15នាទីព្រឹកថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាបំណែងនៃស្ថានីយ៍អវកាសនោះអាចធ្លាក់ទៅកន្លែងណានោះទេកាលពីដំបូងអាញាធរនេះបាននិយាយថាស្ថានីយ៍នោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់មកចូលក្នុងស្រទាប់អវកាសនៅឆ្នេរប្រទេសប្រេស៊ីលនៅមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងលិចជិតទីក្រុងសាវប៉ូឡូនិងទីក្រុងរីយូដឺជីណារ៉ូក្រុមគ្រប់គ្រងអវកាសនៃកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកដែលបានតាមដាននិងចាប់យកគ្រប់វត្ថុសព្វនិមិត្តនៅក្នុងគន្លងផែនដីនោះបាននិយាយថាខ្លួនក៏បានតាមដានស្ថានីយ៍អវកាស ថៃកង1ផងដែរអំឡុងពេលវាធ្លាក់ចូលក្នុងស្រទាប់អវកាសផែនដីនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចនោះក្រុមនេះបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាខ្លួនបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះជាមួយដៃគូនានានៅអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចក្រភពអង់គ្លេសតារាវិទូប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលោក Brett Tucker បាននិយាយថាបំណែកស្ថានីយ៍ Tigon 1ហាក់ដូចជាបានធ្លាក់នៅចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសតាហៃទីស្ថានីយ៍អវកាស Tigon 1ឬមានន័យថារាជវាំងឋានសួគ៌នោះត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដើម្បីភ្ជាប់យានអវកាសនិងការពិសោធន៍ក្នុងកន្លងផែនដីដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសចិនដែលមានបំណងដំឡើងស្ថានីយ៍អវកាសអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងកន្លងផែនដីនៅត្រឹមឆ្នាំ2023ចិនដំឡើងពន្ធនាំចូលលើផលិតផលអាមេរិក128មុខជាការសងសឹកចិនបានព្យួរសម្បទានពន្ធលើផលិតផលអាមេរិកចំនួន128មុខជាការសងសឹកនិងជាការដំឡើងពន្ធដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមគណៈកម្មការពន្ធគយរបស់ចិនបានប្រកាសថាពន្ធចំនួន 10% នឹងត្រូវអនុវត្តលើផលិតចំនួន120មុខរាប់ទាំងផលិតផលផ្លែឈើនិង 25% លើផលិតផល8មុខដូចជាសាច់ជ្រូកជាដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនការដំឡើងពន្ធនេះមានតម្លៃចំនួន 3,000 លានដុល្លារចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមីនាអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធនាំចូលលើដែកថែបចំនួន 25% និង 10%លើអាលុយមីញ៉ូមពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់រាប់ទាំងចិនផងដែរការដំឡើងពន្ធរបស់អាមេរិកអនុវត្តតាមច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ1962ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំឡើងពន្ធនៅពេលមានការគំរាមកំហែងលើសន្តិសុខជាតិក្រោយមករដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកលែងដំឡើងពន្ធលើប្រទេសមួយចំនួនតែគ្មានឈ្មោះចិនឡើយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានគម្រោងដាក់ពន្ធថ្មីមានតម្លៃ60,000លានដុល្លារលើផលិតផលចិនដែលសង្ស័យថាប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសវិទ្យាអាមេរិកវ៉ាស៊ីនតោនបានចោទប៉េកាំងថាបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាដៃគូរកស៊ីក្រុងប៉េកាំងក៏ចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងព្រមានរួចហើយថាខ្លួននៅមិនស្ងៀមឡើយហើយនឹងវាយតបវិញមិនខានតាមពិតទៅវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំគឺជាយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដែលលោកត្រាំអះអាងថាធ្វើឲ្យអាមេរិកខាតបង់ទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងការរកស៊ីជាមួយចិននៅឆ្នាំ2017អាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មដល់ទៅ375,000លានដុល្លារឯណោះលោកត្រាំសន្យាថានឹងបង្រួមទំហំអំណាចពាណិជ្ជកម្មនេះក៏ដូចជាការពៀផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែរ
ចាប់ប្រាំងមើលពូស៊ីក្លូគាត់ធោពេលអំហើយគាត់ណាចាប់ប្រាំងគាត់ភ័យណាស់អីជួយមកគាត់ឡើងស្លាំងភ័យណាស់អីយ៉ាងមកគាត់ឲ្យឡើងស្លាំងគាត់ចាប់ប្រាំងគឺជាប្រាំងកំណើតទេប្រាំងគាត់រឹងណាស់ចាប់ប៉ាំងស្រាប់តែប្រាំងនោះមានទុនវិញប្រាំងគាត់រឹងណាស់ ុនទៅវិញពេលអឹមអស់ចាហួសចិត្តងាកចេញនិយាយពីលពូពេលអឹមគាត់ហួសចិត្តគាត់ងាកចេញហើយក៏បណ្ដេញឲ្យពូស៊ីក្លូទៅចុះខ្ញុំសោចនេះពីហួសចិត្តការពិតគាត់ចាប់ប្រឹងដូចវាខុសខ្ញុំសោចនេះខ្ញុំពីហួសចិត្តការពិតគាត់ចាប់ប្រឹងដូចវាខុសព្រោះអីណែម្នាក់ស្រីគាត់ជិះនំព្រោះអីណែម្នាក់ស្រីអ្នកជិះនំរូបសែនស្រងក៏អាយមានវាក៏ធំទេយោយោយោមើលពូស៊ីក្លូពូស៊ីក្លូពូស៊ីក្លូបែបចង់ឡើងចង់ស្យងណែ
សាសនាទឹកចិត្តស្នេហាកាប់ឆ្កាវណ្ណៈទឹកជន់ហូរចាក់ទម្លាក់ច្រាំងដីផ្លូវចាស់បាក់ទៅបង្កើតផ្លូវថ្មីមនុស្សនឹងផែនដីណានាជាម្ចាស់អតីតអស់ទៅតែនៅបច្ចុប្បន្នអនាគតមុខទាន់តើសល់អ្វីខ្លះចុងក្រោយគឺស្លាប់ចោលដីស្រឡះអ្នកណាជាម្ចាស់យូរណាស់មកហើយកាលដើមធ្លាប់ល្បីលើទ្វីបលោកាដើរខុសមួយក្តារសង្គ្រាមអត់ស្បើយដំរីខ្លាយជាស្រមោចភ្លើងហើយប្រឹងទៅពៅអើយក្រែងជូបដុំថ្មប្រសាទបនអើយចាំដល់ណាទៀតផុសមកជួយជាតិខ្ញុំសូមបង្វរឲ្យខ្ញុំបានតួនចំនួនមនុស្សល្អរស់មានសិលធម៌ចេះគោរពគ្នាត្បិតរោគជរាវាមកតួនហើយក្រែងលោពុំស្មោយពុំមានវេលាពុំបានរស់ទាន់ជាតិរូបរួមគ្នាមច្ចុទៀមទាជារៀងរាល់ថ្ងៃសុំភ្នំដងរែកដែលមានបារមីជួយថែផែនដីដែលមានតម្លៃកោះកុងលើក្នុងសមុទ្រទឹកប្រៃអ្នកកុំកលៃប្របីនៃជាតិអូជ្រៅកុំរាក់លាក់ព្រំដែនចាស់កុំធ្វើផ្ដេផ្ដាស់ឲ្យព្រំចាក់ឃ្លាតបោយបែតសុំអ្នកកុំនងវិវាទរក្សាធម្មជាតិប្រៃចែកដែនដីបៃលិនត្បូងពេជ្រលងលិចដល់បាតតើលោកយាយយ៉ាតកំពុងធ្វើអ្វីសុំឲ្យដូនពេញបញ្ចេញរស្មីបំភ្លឺផ្ទៃដីដែនកម្ពុជាគិរីវងអើយកុំរត់ចោលស្រែគេពីឪម៉ែត្រូវតែការពារស្រុករមៀហែកស្រុកកំចាយមី រំដួលចន្ទ្រាបវត្តផិតភ័យវើនសៃតាវែងរតនគិរីព្រៃភ្នំជាទីជំរកសត្វព្រៃមណ្ឌលគិរីអូរាំងអូថ្លៃឧត្តរមានជ័យក្រចេះស្ទឹងត្រែងសុំមនីអិសីដែលជាគ្រូខ្ញុំជួយដាស់អាគមដាស់យន់កន្សែងដាស់លេខអក្ការាសីមាកំផែងអាឋានកំហែងបាត់ស្ទឹងសង្កាមុនមហាទុនសាយស្រឡាយដំរីបាំងចុកបាំងវាយបាំងទាំងដួងខាមុនបំបាំងកាយគួយតាមស្រងាអញ្ជើញគ្រូស្នែលិនថោងសារិកាគ្រូសក់កណ្ដាញ់ទាំងតូចទាំងធំទាំងគ្រូសំណុំទាំងគ្រូសង្វាគ្រូផ្ចិតរមូលទាំងស្នួមេបាអរិយអ្នកតាដំឡើងរាសីពួកមរេងគង្វាលនិងព្រីកមាក្រមួនគោបាព្រីកបា8ម្ចាស់ភូមិម្ចាស់ស្រុកដែលមានបារមីរួមកម្លាំងដៃនិងអិសីបនីបែតដានសានដានសាដោះបញ្ហាថ្លែងវិជាការសំដែងរិទ្ធីចុចម្រាមជើងមួយរំជួយធរណីចុចម្រាមជើងពីររន្ទះពេញមេឃចុចម្រាមជើង3បែងភាគទាំងខ្លួនចុចម្រាមជើង4អាកាសរហែកចុចម្រាមជើង5ធ្លាក់ភ្លៀងពីមេឃលើកដៃបាំងភ្នែកភ្លៀងរាំងថ្ងៃរះតន្ត្រោមជើងម្ខាងសត្រូវវក់វីតន្ត្រោមជើង2បានជ័យជំនះមាត់សោតបួងសួងដៃផ្គុំសំពះយកជ័យជំនះឈ្នះមារសត្រូវនេះគ្រាន់តែជាការគិតស្រមៃបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃពូកែធ្វើទៅគ្រាន់តែរោគអេតក៏ពេតអត់ផ្លូវរស់ចាំថ្ងៃទៅនៅទាំងអ៊ូលអាប់តែទោះពូកែមានរិទ្ធក៏ដោយរឿងរ៉ាវចុងក្រោយក៏ត្រូវតែស្លាប់កុំអាងមានរិទ្ធបំពេញលើច្បាប់អ្នកកើតតែស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិក្រោយពេលដែលបានស្លាប់ចែកឋានទៅបនបាបនាំផ្លូវរហូតអត់ឃ្លាតអ្នកដែលសាងល្អបនតាមជាញាតសាងបាបជួជាតិធ្លាក់ទៅអាបាយខ្ញុំសូមប្រមូលកងបនកុសលឧទ្ទិសជូនដល់លោកអ្នកទាំងឡាយសូមឲ្យអានហើយមានចិត្តរសាយសប្បាយសុខស្ងប់រហូតតទៅពេលមានកង្វល់ធុញទាល់គំនិតសូមឲ្យជួបមិត្តដែលដឹងរាក់ជ្រៅរឿងណាសៅមងគិតនាំអាស្រូវឈប់គិតវាទៅអានសិភៅវិញសិភៅជាមិត្តអត់កាត់ថ្លៃបានកាន់អានថ្មាម៉ានអត់មានមនុស្សម្នេញគំនិតខ្វះខាតសិភៅបំពេញបញ្ចេញភោគផលផ្ដល់ឲ្យបញ្ញាប្រសិនបើនៅមានជាតិកំណើតសូមឲ្យបានកើតគ្រប់ជាតិណាណាសូមជួបបណ្ឌិតគំនិតថ្លៃថ្លាជួបពុទ្ធសាសនាកំបីឃ្លាតឡើយ
ស្រណោះសូសៀងចម្រៀងរាត្រីចូលឆ្នាំកាលនោះអូនផ្ដាំឲ្យបងទៅលេងអង្គរបងបានយកខាទៅថ្វាយទេវតាសំប្រទានពរជួយថែអង្គរឲ្យឋិតឋេរព្រោះគេដំណើរខ្មែរជាដើមប្រស្រ័យរំជ្រៀងរំពងអមនទីស្រីប្រសាថ្មីថ្មីអពេកុនឡោអូផាកាប្រៃរីក្រសលំអក្រុមអង្គរThank you.
រណោះសូសៀងចម្រៀងរាត្រីចូលឆ្នាំកាលនោះអូនផ្ដាំឲ្យបងទៅលេងអង្គរបងបានយកខាទៅថ្វាយទេវតាសំប្រទានពរไทยออกโปอ้อยชัดเพปรุงเกดอกนายละขมาย
กระตองร่มดวนกระโอมชัวปิ้งปรังซาลูกใดเบกาเอาราสระไม่ปรอสนาระมุกอังโกรู้เทียบมันโตกระปุ่นเลือดคายเก็บลมกันใจ
ឆ្នាំប្រុសស្រីរងជ្រៀងរំពងអមនទីស្រីប្រសាទបៃបៃអំពីកូនលោកឧបាកាប្រៃលិត្រសលំអក្រុងអង្គរ
មហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562គ្រិស្តសករាជ2018មហាសករាជ1940ចលសករាជ1380សង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះនឹងចូលមកនៅថ្ងៃសៅរ៍14រោចខែចេតត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018វេលាម៉ោង 9:12 នាទីព្រឹកទេពធីតាដែលនឹងយាងចុះមកបន្តវេនរក្សាមនុស្សលោកក្នុងឆ្នាំនេះគឺព្រះនាងមហោទរាទេវីបុត្រីនៃកបិលមហាព្រហ្មតំណាងឲ្យថ្ងៃសៅរ៍មានផ្កាត្រកៀបសៀតនៅព្រះកាផស្សហាសត្រីព្រះហស្តំគឺកងចក្រព្រះហស្តឆ្វេងគឺត្រីសូលគង់លើមយូរាឬសត្វកងោត្រង់មានព្រះអង្គពោស្ត្រាពោឃីវថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃវិរៈមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃសៅរ៍14រោចខែចេតត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018វេលាម៉ោង 9:12 នាទីព្រឹកជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចសម្រិតស័កថ្ងៃទី2វិរៈបុណ្យបត្រថ្ងៃអាទិត្យមួយកើតខែពិសាខត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018ថ្ងៃទី3វិរៈឡើងស័កថ្ងៃច័ន្ទពីកើតខែពិសាខត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018វេលាម៉ោង 12:59 នាទី24វិនាទីចម្ពោះរណ្ដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណមកត្រូវរៀបរៀងទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងបលីកាផ្សេងផ្សេងក្រាលសម្ពុតពសបាយសី9ថ្នាក់មួយគូបាយសី7ថ្នាក់មួយគូបាយសី5ថ្នាក់មួយគូបាយសី3ថ្នាក់មួយគូបាយសីបច្ឆាមួយគូស្លាធមួយគូទឹកអប់មួយគូទៀន5ធូប5លីត្រ5ផ្កា5ដាក់លើចង្កៀងចេកនួនចេកណាំវ៉ាមួយគូផ្លែឈើ11មុខដូងឡើងមួយគូទឹកស្អាត2កែវនៅវេលាម៉ោងទេវតាចុះមកត្រូវជប់ជុំគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតវិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនៅមន្ទិលទាំងពួងដំកល់ចិត្តចិត្តរំពឹងគិតទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលុះចប់ពិធីទទួលទេវតាចំពោះបៃសី9ថ្នាក់7ថ្នាក់ជាទំនៀមមានចែងនៅក្នុងសិភើព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាសនិងមានអនុវត្តនៅព្រះបរមរាជវាំងតែចំពោះប្រជារាស្ត្រគួរធ្វើត្រឹម5ថ្នាក់ចំមកឬរៀបចំត្រឹមគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានទៀន5ធូប5ស្លាធរកូនចេកមួយគូកលមុំសំគូដែរចំពោះផ្លែឈើត្រូវដាក់ផ្កាមលិភួងពីលើគ្រប់ដងវាយនៅលើជើងពាននិងលើបាយសីត្រូវដោតទៀនហើយដុតបំភ្លឺ
េលដែលបារាំងនិងសៀមចរចាត្រូវគ្នាដើម្បីបែងចែកប្រទេសកម្ពុជាកាន់កាប់ហើយប្រទេសទាំងពីរនេះក៏បានចាត់ចែងពិធីរាជាភិសេកព្រះបាទនរោត្តមឲ្យឡើងសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងរាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ1864
បារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាមាននាទីជាអ្នកបំពាក់មកុដរាជថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមចំណែកសៀមវិញជាអ្នកផ្ដល់ព្រះនាមសម្រាប់ឡើងគ្រងរាជថ្វាយព្រះអង្គថាព្រះបាទនរោត្តមព្រំបរិវៈជំនួសព្រះនាមអង្គវតីឬអង្គច្រឡឹងដែលជាព្រះនាមកំណើតរបស់ព្រះអង្គនោះ
បន្ទាប់ពីបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិហើយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការដណ្ដើមរាជសម្បត្តិពីសំណាក់ព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់វីវុធាឬស៊ីវុធានិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តលែងសូវចោទជាបញ្ហាទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះបាទនរោត្តមត្រូវប្រឈមមុខនឹងចលនាបះបោរពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រវិញម្ដងក្រោមការដឹកនាំរបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោរ
ទាំងអាចារ្យស្វានិងពូកំបោរនេះសុទ្ធតែបានតាំងខ្លួនថាជាប់ពុជពួងស្ដេចទាំងពីរនាក់អាចារ្យស្វាបានតាំងខ្លួនថាជាបុត្រារបស់ព្រះបាទអង្គអឹមនាមព្រះអង្គធំឯពូកំបោរវិញបានតាំងខ្លួនថាជាចៅរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យមីលតុនអូស្បនអ្នកក្នុងសិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាវត្តមានរបស់បារាំងនៅដែនដីកូសាំងស៊ីននិងកម្ពុជាបានសរសេរថាការតាំងខ្លួនរបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោរនេះមិនពិតទេហើយថាអាចារ្យស្វានេះជាអតីតខ្ញុំបំរើរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៅឧដុង្គតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពូកំបោរវិញមានដើមកំណើតជាជនជាតិគួយដែលជាជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមរស់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសារលោកត្រឹងងារថាពូកំបោរជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គមានដើមកំណើតនៅខេត្តរូងដំរីឯណោះទៅវិញ
តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការតាំងខ្លួនថាជាពូជពងស្ដេចរបស់មេចលនាបះបោរទាំងពីរនាក់នេះបានអូសទាញប្រជារាស្ត្រឲ្យចុះចូលជាមួយខ្លួនយ៉ាងច្រើនត្បិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅមានជំនឿនិងគោរពបូជាស្ដេចថាជាទេវរាជគឺអតិទេពផងនិងស្ដេចផងនៅឡើយទម្លាប់តាំងខ្លួនជាពូជពងស្ដេចរបស់ចលនាអ្នកតស៊ូដើម្បីអូសទាញប្រជារាស្ត្រនេះនៅបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ
ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនជាពិសេសឯកសារដែលតាក់តែងឡើងដោយរបបកុម្មុយនីសបានចាត់ទុកអាចារ្យស្វានិងពូកំបោរថាជាជនបដិវត្តជនស្នេហាជាតិហ៊ានងើបឡើងតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបសក្តិភូមិរាជានិយមផងនិងតស៊ូរើបម្រាស់ពីនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងផងក៏ប៉ុន្តែឯកសារដទៃទៀតបានចាត់ទុកអាចារ្យស្វានិងពូកំបោរថាជាជនល្មោបអំណាចចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិទៅវិញ
ឯកសារម្ចាស់ក្សត្រីមាលីកាសរសេរថាអាចារ្យស្វានេះធ្លាប់ដើរអួតអាងថាខ្លួនជាមនុស្សមានបុណ្យខ្លាំងពូកែហើយត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមម្ដងរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ1859តែត្រូវព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ប្រទានលើកលែងទោសឲ្យវិញតាំងពីពេលនោះមកអាចារ្យស្វាក៏បានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលរាស្ត្រនៅខេត្តមួយចំនួននៃភូមិខាងក្រោមដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គមានខេត្តពីមមាត់ជ្រូកនិងខេត្តត្រាំងជាដើម
នៅឆ្នាំ1864ទ័ពអាចារ្យស្វាវាយកបានខេត្តត្រាំងហើយលើកឈ្មោះមកភ្នំពេញទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រូវទ័ពបារាំងវាយបង្ក្រាបហើយត្រូវដកថយទៅខេត្តមាត់ជ្រូកវិញឃើញដូច្នេះលោករ៉ូសដែលជាទេសាភិបាលដែនដីកូសាំងស៊ីនបានធ្វើអន្តរាគមន៍តាមសំណើរបស់លោកឌូដាដេឡាក្រេឲ្យអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមប្រគល់ខ្លួនអាចារ្យស្វាឲ្យទៅបារាំងនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ1866បារាំងចាប់ខ្លួនអាចារ្យស្វាបានហើយបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំឃាំងនៅកោះត្រឡាចអាចារ្យស្វាត្រូវគេជឿថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅកោះត្រឡាចនោះឯង
ពូកំបោរក៏មានវាសនាមិនខុសពីអាចារ្យស្វាប៉ុន្មានដែរពីដំបូងចលនាតស៊ូរបស់ពូកំបោរបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រយ៉ាងច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលតុនអូស្បូនបានអះអាងថាពូកំបោរមានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះនៅចន្លោះឆ្នាំ1865និងឆ្នាំ1866ពូកំបោរដណ្ដើមបានជោគជ័យដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅខេត្តភាគខាងកើតមួយចំនួននៃប្រទេសមានខេត្តបាភ្នំនិងរូងដំរីជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពូកំបោរត្រូវទ័ពព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តវាយបង្ក្រាបបាន ហើយត្រូវគេប្រហារជីវិតនៅខែវិច្ឆិកាឯកសារខ្លះថានៅខែធ្នូនៃឆ្នាំ
1970. កម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា